na primeira agrupación socialista de Cangas, Corbacho. Bueno, Corbacho ainda estaba en Moaña, eu creo que sí, que estaba en Cangas tamén, pero xa, non sei se foi xa, no, seguinte.
Pero...
Corbacho, seu pai, Taratola.
Taratola.
Seu, non sei se é seu tío ou un primo de seu pai, me parece que é Francisco ou Juan Rodal Lanzós, carpinteiro, non?
No, Juan no, é Francisco. Francisco Rodal Lanzós.
Francisco ou Juan, non me acordo cal dos dous.
Francisco tantos, era o primo, primo hermano, hermano de, hermano de sí, bueno,
hermano. Está bueno, Indalecio Cruz, Aniceto Pín.
Bueno, Indalecio Cruz era Ferreiro.
Ángel Mato Peña.
Ángel Matos.
Mato Peña. Ángel Mato Peña é un maestro que houve en Cangas, foi testigo da boda civil.
Hai Matos, pero non sei onde.
Ángel Mato,
Mato, Peña. Mato Peña.
Morreu en Ferrol no 34, no asalto ou o que día prensa é no asalto ou
Mato. Eu oía falar del, non o conocín.
Oía falar, oía falar del sí, Mato.
Sí,
que oí falar, recorda?
Un home destacado, un home moitos, tiña moitos alumnos, e claro, a que lo obligaban a religión. Obligaban a religión, había que rezar o rosario nas escuelas. Eu en a patria, toda cantar a mañán e a tarde, o en a patria. Ele se podía, claro, porque mira que non era cousa necesaria nin conveniente, falando ben. Entonces se podía pois se dicían que os discípulos de Mato que ningún iba á iglesia porque ele enseñaba que non. Eso era papá eu.
Sí.
Sí, que a maioría dos chavales que ele instruiu, que todos renegaban da iglesia. Da que renegaran, que porque antes era un fanatismo terrible que había. Tiñas que apuntarte para ir a confesión para facer o pastel do Pascual. Tiñas que apuntar, e se na lista miraba que non ibas, xa te criticaban. Había unha lista desde para apuntarte para cumplir o precepto. Tiñas que ir ás misións cando viñan, todo eso.
Bueno, cando me dixo, era da agrupación
cando me dixo aquel confesor, cando me foi que mataron a meu hermano, eu, claro, non iba moito a misa, pero pola Pascua fui a confesarme. Eu empecé a falar, claro, coche preguntan sempre, e cada vez que penso que fui unha lilla. E cando lle dixen que había moito tempo que non me confesai, porque, mujer, porque estoy muy tal, porque el cura de aquí, de este pueblo, no me dio buen informe para mí. Me mataron a un hermano. ¿Y por qué te lo mataron? Dijo, por nada. No, por nada no se mata. Por nada no se mata a nadie. Dije yo, por nada, no era nada. ¿Y qué edad tenía tu hermano? Tenía 18 años, no sería cumplido. Caramba, caramba, tan joven y tan rebelde, caramba, caramba. Dijo así. Dices ti que daquela é máis agora. Da iglesia, daquela é máis agora.
Como seu pai se pasa a CNT? É dicir, isto, el non sei cando, é dicir, el desde logo da agrupación socialista.
Había discusión na casa, meu hermano que tiña en Francia, xa lle gustaba a CNT.
Sí.
Xa lle gustaba. Sí. Que ela andaba a escola, era unha... Que sabía unha rapaza de 12, 13 anos hai 66 anos? Que sabía? Eu ando unha escola estes 14 anos e sabe máis un rapaz que foi vai 24 horas á escola do que sabía daquela. En todo o sentido da palabra, en todo, porque non lle enseñaban nada. Mas, cando baixaban o mapa, que é tan grande como isto, estábamos así... ¡Ah! Estaba enrollado todo o tempo aquel mapa ali... Tocar, mira, aquí está Galicia, aquí está tal, aquí está Madrid, aquí está... ¡Ah! A rezar, sí, a mañana a tarde. É o hino, ainda é unha cosa que nunca... Ainda todos os hinos tiñan a cabeza de todos os cantos. Amaza la patria, todas as cousas. La patria é la cuna bendita del hombre al nacer. La patria. Donde traballan 20 pa que coman dous.
Bueno, a finales de 1930, digamos, seu pai, cando cae a dictadura de Primo de Rivera, en algún momento hai un par de formacións provisionales de ayuntamientos,
de poderes locales,
en un deles seu pai volve a ser concellal. Me parece que era concellal cando foi o movimiento de Jaca, non?
Tamén sí, cando foi o
Dice que seu pai...
claro, meu pai...
Cando fusilaron a Ángel García Hernán
García Hernández e Fermín Galán.
Fermín Galán.
Tenía fotografía na casa ainda.
Fermín Galán, sobre todo, foi...
Era máis destacado que outro.
Moi admirado, non?
Era un chaval.
Foi e sigue sendo.
Era chaval.
Bueno, digamos, aí Ángel García Hernández ainda se lle deu a dar a opción de confesarse. Me parece que Ángel García
Hernández... Sí, un confesou, outro non. O Galán, non. García Hernández, sí.
Pode contarnos como...
Aquela era oíase moito, incluso en postales, con cousas que se iluminaba así, mirabas para aqueles catro puntillos e logo mirabas al cielo e mirabas aquela cara daquela persona, había cantares.
Como era eso? Como?
Que?
Como era?
Viñeron, dispón na República, viñeron, eran unhas estampiñas así, estaba a cara como se fora un cliché.
Sí.
Sin, así difuminada a cara e tiñan catro puntiños aquí na nariz, catro puntiños, era, a cousa era blanca así, e tiña aquel perfil daquela cara con aquel peliño rizado e tal, e na nariz tiñan catro puntiños e ti puñías tamén, a ver así fijo, así naqueles puntos fijos hombre, o máis resistires e logo mirabas para o cielo e mirabas aquela cara. Hubo himnos, hubo cantares, hubo... Aquela non había discos como ahora, nin tocadiscos, nin nada. Había gramolas, pero non había discos. Non se grababa como ahora. Hoxe todo se sabe. Faz aquí, dentro de unha hora se sabe. Hoxe todo se sabe, hoxe é outro mundo. Pero daquela era un claustro, nun... Ai, Dios mío, salía esa calle. Ai, a que levaron esta noite, foi fulano. Ai, lle pajaron a tundofe así e os das cías, cando foron buscar os das cías como os acribillaron ali
das cías, a quen colleron? A venir
a Evaristo a Evaristo Soliño e outro quen era Evaristo Soliño e outro quen foi
Bernardo Lemos,
me acordo o nombre do outro,
pero hai un terceiro, hai, eran tres persoas.
E cantos viaxes fixeron as cías, requisaban un barco, un motor, iban as tiendas, requisaban conserva, bebidas, e iban a pasar un día de acampada lá, e de paso buscábanos para ali. Manolo Soliño, de outro que nos... Ah, Bernardo Lemos.
Manolo Soliño era Manolo Carolitos?
Era Manolo Carolitos, sí.
Soliño Ferrer?
Es. Era Manolo Carolitos. E o outro compañero estaba con el, despois andaron escapados polos montes, colleron un día unha lancha e marcharon remando, que eran dous monstruos valientes.
Quen eran esses dous?
Era o Evaristo,
Carolitos.
Carolitos e o outro
Manolo
era,
Carolitos. Manolo Carolitos. Soliño Ferrer.
E o outro era Lemos, Bernardo Lemos. Lemos que? Non me acordo outro apellido.
Sí, teño por aquí, sí.
Eran xovens, colleron un bote unha noite, saliron
Bernardo,
Bernardo. Era primo carnal do Cinturita de
Bernardo Lemos González.
Eso, sí.
Tamén era primo carnal.
Era primo hermano.
Espera, este outro Evaristo Soliño. Quen era este Evaristo?
Estaba enfermo, cando foi a guerra estaba enfermo. Era destacado, no, estaba de tuberculoso xa, cando foi a guerra. Estaba tuberculoso xa.
Pero este que lle pasou?
Mataron na illa.
Mataron na illa?
Sí.
Ah, os dous foron nun barco, escolleron?
Foron remando nunha lancha e meteron sali, pero claro, como iban...
Como se chamaba?
Carolitos.
No, Evaristo Soliño.
Carolitos, chamase de apodo.
Ah, entón non era Manolo.
Evaristo Soliño.
Evaristo Soliño e Carolito.
Sí.
Ajá.
Pero ali, claro, en Pulpeiro, claro, e ti, anque da peso que había, xa te ves chamándote, non, aí, non? Que había moita maleza, moita cousa, moito pino, moito poblado, pero claro, un día caíron, rodearon as cías, con o redor todo, entoparnos, un estaba bebendo, xa que le brillaron ali. Espois tiraron... Estaba bebendo nunha...
Este que era?
O Carolitos.
O Carolitos estaba bebendo, sí.
E o outro, despois, mataron os dous juntos, e despois, eran os mares. E xa está, xa
que
quedamos...
Foran tres na illa, non?
E o outro me dou cuenta. Se hai, no. Subo tres na illa, non sei. Subo tres, non sei. O que sei que cando foi dos 11, un escapou, e tirou o tamén a andar, e foron a matar a la Limens.
Sí. Fálenos dos héroes de Jaca e de como se viviu en Cangas ese... ese...
Bueno, gente, claro, cantaban os rapaces, la sangre de sus venas por el derecho dan los grandes capitanes, Hernández de Irlán. No, era música co hino de riego, ¿sabes? Sí. Misma, sé que podías. Como, porque antes a xente cantaba moito, lavando no río aquel de que había no señal, ou aquí no, no lavadero este. O, a xente cantaba, a xente cantaba. Ai, ai, miras as rojas, mira como cantan as rojas, miras as de Rusia como cantan.
E se dicía na República, antes da...
Na República, claro. A, da, Rusia para pa, pa xente de falar de Rusia, Dios mío, falar de... do averno, do inferno. Así é, tiñes que pasar. Cálate, conta que chamaban roja, chamarche roja no movimento era chamarche xa, era condenarte a morte xa.
Pero antes tamén decían eso, na República tamén.
Tamén, sí, na República tamén.
A República foi moi popular.
Na República tamén.
A República foi moi popular, non?
Pero durou pouco, que durou a República? Ainda non dous anos. Ainda non dous anos, ainda non dous anos. En abril do 31, en o 33 xa non había nada, xa viva a ditadura de Primo de Rivera.
Non, no, 33 fora, fora sí, cando o goberno de Rus.
Sí, e toda aquela parafernalia toda, ai Dios mío. Canta, e digo, puño a pensar, pero pa que, Dios mío, por que? Tanta xente, morrer tanta xente, tantos abusos e tantas penas e tantas... non lle importou porque é a fame que se pasou, Dios mío.
Mire, isto vese un pouco mal. Usted conoce non sei, se ve moi mal e se non ve... a ver si conoce este señor. A este señor, se ve moi mal, Solo pode ser que o conoza porque lle ve así o perfil. Isto é un... é a Escola do Pósito, clase de motores.
La clase, ¿dónde? ¿En qué local es este?
A Escola do Pósito de Cangas.
De Cangas, pero ¿dónde, en dónde? Porque
no, no 34, 33,
sí, pero no,
no 34,
A ver, esto es en Rodeira. Ay, no, está en la Fuente do Galo. Este es don Víctor.
É como o conoceu, mirou a...
Pola feituriña, así que o mirei pola feituriña, a cariña redonda, era chaparrotiño, redondiño da cara así, já estaba sombreiro. É don Víctor, e sabes onde é isto? Inda está a casa onde é isto? Sabes onde era o Hotel de Mayo?
Sí.
Hai edificios, hai bares, pero hai unha casiña, sí, que agora subxeron yo un piso arriba, de pedra, que queda baixinha, pimo frente por frente o aquel de Mayo.
Sí.
Ali era. Foi onde mirei a primeira vez un aparato de radio.
Comprou o don Víctor e foi un pouco polémico, sí. Porque don Víctor prenderon no 34. Claro. Estuvo na cárcel algún tempo.
Claro,
Usted recorda algo deso?
Non, deso non recordei, que era mi amigo de papá, que falaba moitas veces con él, pero desde no 34 non me recordo moito, pero no 36, sí.
Don Víctor era do Partido Comunista.
Era.
O don Vicente tamén.
Don Vicente era un médico, un maestro guapote, alto, era mía, don Vicente era así con teus tíos que morreron no frente, con Antonio e con Lucas.
Sí.
Porque él estaba de maestro, era un chaval fuerte, guapo, guapísimo. Era de donde era, de Valladolid, ¿no? De ahí de interior era.
Sí, de donde era, pero no me acuerdo.
Mira, él, claro, era un chico
no,
guapo.
No, era de Alicante o de...
Alicante, sí, era de Alicante, de Alicante.
¿Quién era de Extremadura? Era, este
era
señor,
él, sí, era de Cáceres. Era de Cáceres, por... Sí. Entonces ese don Vicente, como era así, un guapote, daquela, claro, daquela, viña de aldea, viña andar, non había coche, viña Cangas sempre. Pues codeábase coa aristocracia que se dicía daquela, cos do Caña, cos de Mariño, e fixeron un rodeira mar na casa dos vellos, na casa dos jubilados, esta casa que hai frente ao mercado. Había unha escalera de pedra que están hoxe, e nunha salita que había así, tiñan eles o rodeira mar. E o primeiro rodeira mar que se formou foi aí. E ele tamén se fixo socio, pero claro, non había a donde ir, queria se codear coas chicas, aí viñan chicas e chicos. E fixo socio daí. E aí paraban as Caña, paraban as hermanas. Ti conoces a tesorier? a Pepe Tesorier, o pai de Santoro, sí. non recordas?
É o irmán, non recordo, pero
é o irmán Finín que hai pouco que morreu, que se casou en Madrid e viña sempre a veranear aquí. Finín, que foi con discípulos dos meus irmáns.
Falo algo, sí,
bueno, pais, pois, a filha de Cervera, que era a Maruj, que era unha polla, a irmán de Tesorier, que se chamaba Pierre, era moi guapa tamén. E claro, como non tiña, pois codeábase con esa xente.
O sea, que Cervera tiene una filla que se llama Maruja.
¿Quién?
Cervera.
Sí, Maruja, más joven, quien de aquí vive. Es aquí vive de todos.
¿En dónde vive?
Está...
Sí, tiene usted razón.
Está en Vigo. Está en Vigo, sí, pero sí. Está muy leliña. Está físicamente está bien.
¿Esta era del Partido Galeguista o algo así?
¿Quién?
Maruja Cervera.
No.
Bueno, no. No digo que muy activa, pero sí...
Tuviera un novio que era, dice que era primo santanderino... Pois dixo o novio, sei que así algo, vamos, tiñan discusións co ela, xa era unha chavala, e discutía cos hermanos na mesa así sobre xa sobre eso, porque o ese primo falaballe e ela discutía cos hermanos. Cos hermanos eran o que morreu no Baleares, que tendría daquela, tendría 15, 20, 18 anos, 19 anos. Era terrible aquel muchacho, aquel chaval era un arado. Ahora, bueno, inteligente non foi ningún, porque todos, porque o maior ou o máis velho era un arado. Ningún, un título solo, o que se casou coa de Pillín, o Pancho. Era o único título que había na casa, entre mulleres e homens. Ningún estudiou, ningún. Ningún estudiou. Entón, a Maruja, que era unha chavalita, ese primo que era santandereno, viña todas as Semana Santa, porque cría prima esa. Era un chaval xa destacado, así, destacado non, que non comulgaba cos cousas dos primos. Entón, tiñan discusións, porque unha prima miña levaba o pan ali, a casa, e sempre os miraba a discutir, cando estaban comendo na mesa, e sempre falaban así sobre eso, sobre o galleguismo e todo eso. Sí. Maruja debe ter ahora no...
Estábamos falando de don Vicente, eu tuve a mala pata de interrumpila.
Bueno, pois este ainda está esa casita aí, este encerado e todo. Pobriño, sabes o que lle atribuíron, o que lle dicían, o que lle dixeron no... Porque eran o que lle dixeron que o saludo que tiña cando entraban os rapaz, que vían de Coiro, vían de Alada, da Pedreira, vían de todo por Santo Domingo, ali a escuela. Desde o saludo cando entraban, non hai Dios. E que contestaba el, nunca existió. Pero foron dicir así, dúas mulleres de Cangas foron dicir a audiencia de Pontevedra.
Foron dúas mulleres a dicir.
Dúas mulleres.
Este é o barco do seu tío, Joaquín.
Ai, o Penta.
O Penta, sí. Por que lle chama Penta?
O Penta, non sei se era a marca do motor. Non sei se era a marca do motor. Este é o... Pero aquí tantos meus primos que pescador aquí nos jupo.
Iso son prácticas...
Sí, isto donde pode ser isto?
Eso ha de ser en Limens, me parece.
En Limens, sí. Debían andar ao medio mundo. Este é o medio mundo. De cerco, pero é o medio...
Están...
Están recollendo. Debe ser o medio mundo. E que por que conseguiste estes?
Isto, pois, as fillas de don Felipe Carnicer. Por fin localicei este señor.
Ah, concho.
Trouxeron este.
Claro, porque don Felipe
son
Carnicer.
Da...
Don Felipe Carnicer, a familia de don Felipe Carnicer. Consegui... Sí. Ah, que pena aquela fotografía. Pois, chico, alguén me levou e non me devolvou máis. Era calvo.
Mira, o barco do seu... vamos, o barco de...
Aquí está a fotografía que tiña eu, mire.
Esa era que tiña usted?
¿Eh?
A ver, contenos quen
son. Mire, este é meu primo Aquilino.
Ese é seu primo Aquilino.
Este é un que morreu non hai moito, chamase Luís.
Espere, que teño que anotar iso, porque aquí non se le ven.
Mira.
Donde teño o papel? Xa, isto de ser desorganizado...
Xa non estará grabando, agora ou sí?
Eu creo que sí.
Están grabando. Mira, de que
pasou?
Que tarde.
Sí.
Vimos outro día, en que sea
de... Temos que pasar, pero que nos interrompe. Sí, vimos outro día, pero... espere, saímos. Terminamos, entón?
Sí, aquí está don Felipe, mire. Este é don Felipe Carnicero.